ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje.
Angibingelele ngikwamukele futhi engosini yethu e-fresh, ngingusibonelo PT Ngema ongumlomo kaBenedict Dimet we-Christianity Works. Asithembeke, kuney'nsuku la khona izinto zingahambi ngendlela yethu, ziphike impela. Bonke abantu kubahambela kahle, abanye abantu babukayo bebusekile ey'mpilweni zabo, emshadweni yabo nakwezey'mali zabo, nakunoma ikuphi okunye. Kodwa mina lutho, kuthule kuthe du. Uyabona, sonke indlela thizeni sinakho ukuyidabukela, kuyimvele ukuba phansi kwezinye iy'nsuku. Akunacala lokho uma ngicabanga, ngaphandle uma sekululeka sekuba isimbelambela, ngaphandle uma siphansi ngokomlomo ngokukhuluma, sibe ngabantu abahlale bebuka abanye eduze bese siloku sithi, hayi thina bandla, mina nje akwaze kwenzeke lutho oluhle, siyibone singelutho, umlomo wethu uhlala uyiqhathanisa nabanye. Uma ngabe uba kuleso simo mqondo, imvamisa kuba ukuthi izimo zikudicelela phansi njengefela imnyama, qede zikuzungeze njengenkungu enganyakazi, enza kube sengathi ilanga ngokweqiniso liyinto engekho futhi alikhanyi alibalele. Ngakho mhlawumbe namhlanje ngase kube isikhathi sokuphendukela eqinisweni, ekukhanyeni okuzobalelisa ilanga kithi kuzo zonke izimo. Eyokuqala kwabaseKorinte 1:4-6, ngibonga uNkulunkulu wami ngesikhathi sonke ngani, ngenxa yomusa kaNkulunkulu enuphiweyo kuKristu Jesu, ukuthi ey'ntweni zonke ngicetshisiwe kuye, ekukhulumeni konke nasekwazini konke, njengalokho ubufakazi ngoKristu baqiniswa kini. Umusa kaNkulunkulu kuwe ngoJesu uma nebala ulibekile ithemba lakho kuye, lo musa usoze wantenga. Lo musa awushabalali nethemba elimiyo njalo. Awukho namhlanje kuphela uma konke kusamba kahle, kodwa nala kubuka ligqunqile libheje limnyama bhoqe, khona kanye kuleso sikhathi lo musa umi nawe. Futhi kuye ubusisiwe ey'ntweni zonke. Ziphi zona? Ey'ntweni zonke, kukho konke okukhulumayo, kukho konke okwazi. Ukuyithola devotion e-fresh suku zonke, sithumele iWhatsApp kwinombolo yethu ethi 067 706 0077. Lengosi ungayithola futhi nge-podcast ngokungena ku-Spotify, Facebook page yethu, kuzo zonke lezi nkundla igama olibhalayo linye nje lithi Izwi Elifresh.